Όχι, μέσα στην περασμένη μας ομιλία θα ενθυμίσετε ότι το θέμα μας ήταν εάν υπάρχει και κανένας άλλος εκτός από τον άνθρωπο και τον Θεό. Και βρήκαμε ότι υπάρχει και κάποιος τρίτος, για τον οποίο δυστυχώς οι χριστιανοί δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ο τρίτος αυτός είναι ο Σατανάς. Και όταν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει περί Σατανά, δεν γνωρίζει τίποτα και περί χριστιανισμού. Δεν μπορεί να τον συγκινήσει όλη η θυσία του Ιησού. Διότι όλο αυτό το έργο της ενανθρωπίσεως δεν είχε άλλο λόγο η μη να καταλήξει τα έργα του Σατανά. Όπως και ακόμη η συνέχεια του έργου του Ιησού, διότι δεν ετελείωσε ο Χριστός, συνεχίζει δια της Ορθοδόξου Εκκλησίας του την προσπάθεια της σωτηρίας των επερχομένων ανθρώπων. Δεν θα είχε καμία αξία όλη αυτή η εργασία η Ορθοδόξου Εκκλησία εάν δεν υπήρχε το τρίτο πρόσωπο αυτό. Μιλήσαμε ό,τι μπορούσαμε. Γραφικός, εκκλησιαστικός, πατερικός. Και θέλω να πιστεύω στους καλούς συζητητάς ότι θα έφυγαν με την εντύπωση ότι πράγματι υπάρχει τρίτο πρόσωπο και ο άνθρωπος πρέπει να μάθει και περί αυτού τα κινήσεις του. Κατεξοχήν να μάθει ότι είναι πρόσωπο. Δεν είναι αρνητική της δύναμη, αλλά είναι πρόσωπο με επίθεση, με άμυνα, με δολιότητα και πρόσωπο με εμπειρία τουλάχιστον 7.500 ετών. Αυτό το πρόσωπο πλέον είναι εκείνο το οποίο δολιοφθορεί καθημερινώς κατά του ανθρώπου. Έχει διαφόρους τρόπους, μεθόδους, πανουργίες και στείνει διάφορες παγίδες στον άνθρωπο να τον συλλάβει. Δεν αποθαρρύνεται. Επιμένει. Μπορεί επί σειρά ετών να βρίσκεται δίπλα σε έναν άνθρωπο και να εργάζεται για την πτώση του. Σατανάς είναι αυτός ο οποίος πήρε τώρα για να θερήσει έπειτα από 100 χρόνια. Γνωρίζει. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να τον φοβούμεθα. Και όπως σας είπα στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου διαβάζουμε ότι ο άγγελος είχε την ψυχή στα χέρια ήδη και έφευγε και ο Σατανάς του λέγει «Μου γλίτωσες, Αντώνιε». Και ο Μέγας Αντώνιος απήντησε «Όχι ακόμη». Τόσο πολύ τον φοβότανε. Εμείς ούτε καν δεν τον λογαριάζουμε. Και όπως σας είπα, όχι μόνο αυτό, αλλά του ευχόμεθα να μεγαλώσει τη βασιλεία του, στέλνοντας στο διάολο πολλούς. Και πολλές φορές προσφυλή μας πρόσωπα. Εν πάση περιπτώσει, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ένας νηπτικός πατήρ, και όλοι αυτοί θέλω να ξέρετε ότι είναι καθηγητές επάνω στα θέματα αυτά, διότι δεν πάλεψαν απλώς με κάποιο εγγονάκι ή τρισέγγονο του Σατανά στη ζωή τους. Πάλεψαν με αυτόν τον ίδιο τον Βεζεβούλ. Έχει μία ωραία γνώμη από την εμπειρία του, την οποία την επιστρατεύω και σας τη μεταφέρω. Είναι αναφορικός με τις παγίδες του Σατανά. Τρεις ημών βοθήνους οι δαίμονες ορίσουσι. Τρεις τάφους, τρεις τάφρους, τρεις παγίδες σαν αυτές που πιάνουν τα θηρία. Οι δαίμονες ορίσουσι ανοίγουν τρεις γούβες, μπορώ να το πω και πιο απλή γλώσσα. Και πρώτον μεν, παλέουσι ίνα το αγαθόν κολλήσου συγενέστε. Και πρώτον λέγει, φροντίζουν να μην αφήσουν τον άνθρωπο να κάνει το καλό. Μια παγίδα μεγάλη αυτή. Του δίνουν μια άλλη διέξοδο. Ότι δεν χρειάζεται η εκκλησία παραδείγματι. Δεν χρειάζεται ο κλήρος. Δεν χρειάζονται τα μυστήρια. Δεν χρειάζεται η αγαθοεργία. Δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει ζωή πέραν του τάφου. Εδώ, φάγομαι, πίωμε, αύριο γάρα πως νίσκομαι. Είναι μια παγίδα του σατανά που στείνει στον άνθρωπο να τον πιάσει. Και πολλοί πέφτουν σε αυτή τη παγίδα μέσα και κρατούνται εκεί. Καταλαβαίνετε τι περιμένει το λιοντάρι, το βασιλέα αυτόν, τη ερήμου όταν πέσει μέσα στην τάφρον και στη ληφθή. Ώστε παλαίωση είναι το αγαθόν κολλήσου στη γενέστε. Να μην τους αφήσουν να κάνουν το καλό, να κάνουν το σωστό τους ανθρώπους. Θέλει μια παγίδα τέτοια. Ορισμένοι τους ξεφεύγουν. Τους φέρνει άλλη παγίδα όμως πιο κάτω αυτούς που δεν κρατήσουν εκεί. Δεύτερον δε μετά την πρώτη, αυτόν ήταν, πόσο νικηθούν στην πρώτη δεν μας πιάσουν εκεί, ή να μην κατά Θεόν του το γέννηται. Του επιτρέπει να κάνει, αλλά να τα κάνει με το δικό του μυαλό, με το δικό του τρόπο, όχι όπως λέει ο Θεός, όχι όπως λέει το Ευαγγέλιο, όχι όπως λένε οι πατέρες, αλλά με ένα δικό του τρόπο. Και έχετε ακούσει πολλές φορές, εγώ πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Βέβαια, πιστεύω σε ένα ανώτερο όν. Ναι, πιστεύω στο Θεό. Ναι, πιστεύω στο Χριστό. Αυτό το Χριστό πώς τον πιστεύεις? Έναν αναμορφωτή, έναν ψηλόν άνθρωπο, έναν έξυπνον. Θέμα δεν είναι πώς τον πιστεύεις εσύ. Πώς είναι αυτός. Αυτό είναι το θέμα. Αν τον πιστεύεις ως τον Ιησούν των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών. Αυτό είναι το σωστό. Το να πιστεύεις με τον τρόπο σου είναι ένας τρόπος δικός σου. Είναι εκείνο που λέει ο Μέγας Βασίλειος, το καλόν ου καλόν ή εάν μη καλός γέννηται. Είναι η δευτέρα παγή στήνη να πιάσει τον άνθρωπο όταν δεν μπορεί να τον κρατήσει μακριά από τον Θεό. Του επιτρέπει σε ένα βαθμό να κάνει ορισμένα, αλλά και πάλι να τα κάνει με τον τρόπο του. Όχι με τον τρόπο που λέγει ο Θεός. Όταν δε και τούτου του ξεφύγει και το κάνει και σωστό ο άνθρωπος, αυτό που θα κάνει, όταν δε και τούτου η κλέπτε του σκοπού αποτύχουση, οι σατανάδες αποτύχουν, του ξεφύγουν του σατανά οι άνθρωποι και κάνουν σωστά το καλό, τότε παίρνει μια άλλη όψη. Ησύχως επιστάντες εδημετέρα ψυχή μακαρίζουν συν ημάς ως κατά Θεόν πολιτευωμένοι. Έρχονται, πέφτουν δίπλα τότε στον άνθρωπο και του λένε μακάρι να κάνανε και άλλοι ό,τι κάνεις εσύ. Και εκεί παίρνει το μυαλό μας αέρα και έτσι χάνονται όλα. Αν κανείς θα ήθελε αυτά τα τρία πράγματα να τα εξετάσει κατά μέρος, θα βλέπετε ότι σε μία από τις τρεις αυτές παγίδες έχουμε συλληφθεί. Ή δεν κάνουμε κάτι καθόλου, ή κάνουμε κάτι όχι καλό, ή αν κάνουμε κάτι, καθήμεθα και κατηγορούμε τους άλλους που δεν κάνουν και έτσι το χάνουμε κι αυτό. Και μισθό στο τέλος τίποτα. Γι' αυτό με ρωτάνε καμιά φορά, πώς πάτε. Φύλλα λέει, βλέπω. Φύλλα βλέπω. Στον τρίγο τι θα γίνει. Στον τριγητό τι θα γίνει. Εκεί, εάν υπάρχει καρπό, γιατί ο καρπός προϋποθέτει πολλές άλλες λεπτομέρειες. Δεν ξέρω εσύ σε ποια κατηγορία είστε. Αν είστε στην τρίτη, τα κάνετε σωστά, αλλά πιστεύετε ότι ό,τι κάνετε δεν τα κάνετε εσύ. Τα κάνει ο Χριστός δήμον και κατά συνέπεια είσαστε αχρίοι δούλοι. Η Εκκλησία μας λέει σε μια στροφή, πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον εξού του πατρός των φώτων. Κάθε τι λέει είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου. Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι δικά μας. Θα θέλατε να έλεγα μερικά για κάθε μια εκ των κατηγοριών αυτών που ίσως διευκολύνουν περισσότερο ορισμένες ψυχές. Και να έλεγα πρώτα για την πρώτη κατηγορία. Αυτοί οι οποίοι μένουν έξω. Είναι μια κατηγορία που μένει, για παράδειγμα, έξω της Εκκλησίας. Διότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε εμείς την Εκκλησία από το Χριστό. Όταν μιλούμε για Χριστό θα μιλήσουμε και για Εκκλησία. Δεν είναι πολιτική η συζήτηση. Δεν είναι φιλολογική η συζήτηση. Δεν είναι επιστημονική η συζήτηση. Πρόκειται περί Χριστού και τούτου εσταυρωμένου. Που στους μεν είναι μορία, στους άλλους, όπως λέει ο Παύλος. Είναι λοιπόν στην πρώτη κατηγορία πρώτον οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν. Λόγω απιστία μένουν έξω. Και δεν είναι λίγοι αυτοί, είναι πολλοί αυτοί που δεν πιστεύουν. Ή αυτοί που πιστεύουν με τον τρόπο τους γενικά. Μια μεγάλη κατηγορία. Η βάση κατοχήν είναι να απορρίψουν τον Θεό ως δημιουργών. Κολακεύονται, σεμνύνονται να έχουν πατέρα ένα μπίθηκο παραδείγματι, το Χριστό να μην έχουν. Πέτε πόσα συζήτηση και μάλιστα στα νιάτα μας. Στο εξωτερικό μάλιστα από έδρα κηρύτεται ότι ερχόμεθα με πατέρα τον μπίθηκο. Κολακεύεται ο άνθρωπος να έχει τον πίθηκο. Ένα άλογο ζώο να το έχει πατέρα. Πολλές συζήτησεις και νεαρές και λοιποί ομιλούν ότι προέρχομεθα από τον πίθηκο. Και ωραιότατα ένας από τα σπάτρα θα πήδησε σε μια μητέρα και σε μια κόρη. Οι οποίες διετείνονται και του έκαναν μάλιστα μάθημα ότι προερχόμεθα από τον πίθηκο και λοιπά και λοιπά και η κόρη μορφωμένη έστειζε και επιστημονικό στα πράγματα. Στο τέλος, όταν χωρίστηκαν, επριτάνευσαν τα ψέματα εκείνα, τα δικά μας. Χάρηκα πάρα πολύ. Και αυτός απήντησε, εγώ λυπήθηκα, διότι μιλούσα και έχασα την ώρα μου με δυο μούμιες. Μια μισή ώρα. Οπ! Όταν άκουσε ότι την είπε μούμια, την είπε μαϊμού, πήρε θέση. Σας προσέβαλα. Τι λέγατε μέχρι τώρα? Δεν λέγατε ότι προέρχεστε από τον πίθηκο? Δεν είσαστε μαϊμούδες σε διάφορες περιπτώσεις? Ούτε καλύτερα τους είπε, έφυγε. Αλλά δυστυχώς. Και το λογικό είναι το εξής που θα μπορούσε να δοθεί στους ανθρώπους αυτούς μια απάντηση. Γιατί σώνει και καλά θέλει να είμαι εγώ η εξέλιξη του πίθηκου? Που βλέπει, σταμάτησε η εξέλιξη αυτή. Τώρα που υπάρχουν και λιπάσματα και βιταμίνες και ορμόνες, θα μπορούσαν να γίνονται ευκολότερα οι πίθηκοι να κάνουν αυτές τις δουλειές. Γιατί σταμάτησε μέχρι και δεν προχωρούν τώρα? Δεν είναι οι πίθηκοι που υπάρχαν και γρηγορότερα έξω μαζί με τα αλαστηρία του δρυμού? Είναι. Γιατί τώρα δεν γίνεται η εξέλιξη αυτή? Αλλά γιατί να είναι είμαι εγώ η εξέλιξη του πίθηκου και να μην είναι αυτός η καλικατούρα η δικιά μου, το απόρριμα το δικό μου? Δεν είναι το θέμα να σταθεί επιστημονικό. Εφεύρεται. Το θέμα είναι ο Χριστός να φύγει από τη μέση. Ο Θεός ο Δημιουργός να φύγει από τη μέση. Αυτό είναι το πείσμα. Και ο Χριστός συγκατεύει μέχρι σημείου να φέρει τον άλλον τυφλό και να κάνει τεστ στα μάτι του, να φτιάξει με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα μάτι το πιο λεπτό όργανο της δημιουργίας του ανθρώπου για να δείξει ότι ποιος είναι. Και πάλι ακόμη του απορρίπτουμε. Φωνάζουμε βέβαια στην εκρόσιμα ακολουθία. Εχείρε σου επιησάμε και επλασάμε. Κακώς το διαβάζουμε, δεν το πίστευες. Και άλλη μονός σου, έλα πάνω να τα συζητήσουμε. Εικόνη μη τη αρή του δόξου σου, είναι και στίγματα φέρω φτεσμάτων, εκτήρησον τόσο πλούμα δέσποτα. Σοβαρά, τα λένε έτσι αστεία αυτοί που δεν ξέρουμε. Εμένα, που σε ξέρω τι έκανες όλη τη ζωή και πώς πιστεύεις για μένα, έλα να λογαριαστούμε. Αυτό είναι το λυπηρό για τον άνθρωπο. Η απιστία κάνει τον άνθρωπο δυστυχή. Είναι δυστυχισμένοι οι άνθρωποι άπτυξη. Είναι σαν τους ανθρώπους που χτίζουν μέγαρα και δεν φτιάχνουν παράθυρα. Και ζουν μέσα στο σκοτάδι. Διότι η πίστη είναι το φως του ανθρώπου. Και δεν φταίει ο ήλιος που δεν φωτίζει. Δεν αυτοί οι οποίοι δεν καταδέχτηκαν να φτιάξουν και κάνα παράθυρο. Δεν τους αφήνει ο εγωισμός. Τα πάντα ομιλούν ότι υπάρχει κάτι παραπίσω. Τα πάντα ομιλούν. Ότι δεν είμαι θαίμη. Διότι όσο φτιάξαμε εμείς, άλλο τόσο φτιάξαν και οι γονείς μας. Όσο φτιάξαμε εμείς, άλλο τόσο φτιάξαν οι γονείς μας και οι γονείς των. Όσο φτιάξαμε εμείς, άλλο τόσο φτιάξαν οι γονείς μας, οι γονείς των και οι γονείς των και οι γονείς των. Κανένα δεν έφτιαξε. Τα πάντα εδώ ευρέθηκαν. Αλλά το βασικότερο σε εκείνο που σκοντάφτει και θα σκοντάφτει ο άνθρωπος είναι το θέμα της ζωής. Πολλοί απρόσεκτοι, να μην τους πω ανοήθους, πολλοί απρόσεκτοι κολακεύονται ότι ευρέθηκε κάπως η ευκαιρία να γκρεμίσουμε το Θεό δημιουργό κλπ. Διότι άφησαν μέσα σε σωλήνες τώρα να φτιάχνουν ανθρώπους. Με τι όμως ειδικά, με το σπέρμα του ανδρός και με το οάριον της γυναικός. Ο σωλήνης σε τι βοηθάει, παίζει το ρόλο της μητρός, παίζει το ρόλο της νηδίος. Σε τι παίζει ρόλο. Τι να γίνεται μέσα στη μήτρα, τι να γίνεται μέσα στη σωλήνα. Αλλά με την υπάρχουσα όμως ζωή. Όταν φτιάξει ζωή, να έρθει να συζητήσουμε. Πάντοτε θα σκοντάφτει ο άνθρωπος. Άλλοι έτρεξαν στα χέρια, όπως ξέρετε, πήγανε στη σελήνη κλπ. Για να γκρεμίσουν το Ευαγγέλιο. Για να γκρεμίσουν το Ευαγγέλιο. Και ο στενός νους τους, δήθεν από ταπεινοφροσύνη, τους λέγει ότι είναι δυνατόν τι είναι η γης μπροστά στα άλλα σώματα κλπ. Τίποτα δεν είναι. Είναι δυνατόν η γης να έχει τα πρωτεία. Ναι, έχει η γης τα πρωτεία. Γιατί έχει την ζωή. Που δεν ξέρεις τι είναι η ζωή. Πήγε σε όλα τα άλλα. Βρήκες πουθενά τίποτα. Ούτε οξυγόνο. Φορτωμένος με το σακούλι πηγαίνει και έρχεται. Άνθρωπε. Και τούτοι οι άνθρωποι που προσελεινώθησαν δεν προσδιώθησαν ακόμη. Το είπε ο Μακαρίτης, αν είναι Μακαρίτης, που δεν θα είναι Μακαρίτης δυστυχώς, ότι πήγε πάνω και δεν βρήκε Θεό. Λέτε, ήταν τροχονόμος ο Θεός. Θα του πει, από εδώ κύριε Γκαγκάρη, από εκεί κύριε Γκαγκάρη. Όταν ψήθηκε σαν μπριτζόλα επάνω στο αεροπορικό στίγμα στο Παρίσι, τώρα να τον είχαν να δω τι ώρα κάνει, αν υπάρχει Θεός ή αν δεν υπάρχει Θεός. Οι ουρανοί διούνται δόξαν Θεού. Αν θα ήθελε ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει λίγο, γύρω από τον εαυτό του και από την ύπαρξή του, θα αναγκαζόταν σε κάτι να πιστέψει. Κάτι υπάρχει. Αδιαφόρως αν δεν μπορεί να το προσδιορίσει ακόμη και να του δώσει το χρώμα που θα πρέπει να του δώσει, προκειμένου να έχει και τα σωτήρια. Διότι το να πιστεύει ένας άνθρωπος, όπως είπαμε γρηγορότερα, δεν βγαίνει τίποτα το να πιστεύει με τον τρόπο του. Αν πιστεύει συγκεκριμένα, ούτε το ανώτερο όν σώζει, ούτε η ανώτερα δύναμη σώζει. Ούτε ο Θεός σώζει. Ο Χριστός σώζει. Πάσα εξουσία εδόθηκε το Υιό. Εδόθη μια εξουσία εν ουρανό και επί γη. Οι εχοδίτες κόπτονται ότι κρατάνε τον Πατέρα. Ο μη έχων τον Υιόν τον Πατέρα ουκές. Ο έχων τον Υιόν έχει και τον Πατέρα. Ιωάννης Γάμα 36. Χριστός είναι εκείνος, η αφετηρία. Εν ονόμα του Ιησού γίνονται τα πάντα. Εν Χριστώ αναγεννόμεθα. Εν Χριστώ διατηρούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού κοινωνούμε. Ο Χριστός μας συγχωρεί, τη Κύριος της Κύφας. Ως αν δέσετε επειδή διαδεμένα και ως αλήθεια δελειμένα, λύθε και του δούλου του τούτου. Χριστός είναι η αφετηρία. Αυτό είναι το κίνητρο. Και όχι κάποιο Χριστό. Ή κάποιο σοσιαλιστή που λένε ορισμένοι ανόητοι. Ή κάποιο κομμουνιστή που λένε τα κομμουνιστή, λέει ο Χριστός. Ήταν κομμουνιστής ο Χριστός, ε. Καταλάβατε. Όχι, στον Ιησού, εκείνον που εδογμάτισε ο Άγγελος, τι ζητείτε όδε, Ιησού των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών. Όχι κάποιον Ιησού. Πολλοί Ιησοί υπήρχαν. Αλλά τον Ιησού των Εσταυρωμένων, των Ναζαρινών. Ή εκείνον που είπε ο Θεός δια του Πέτρου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το Ματθαίο 16:16, τι λέγει. Σε μια συνάντηση μια μέρα ο Χριστός μας ερώτησε τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, τον Υιόν του ανθρώπου. Τι λέει που γυρίζετε έξω, τι ακούτε, για ποιον έχουνε. Είπανε ο καθένας το δικό του, ό,τι άκουγε. Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ερεμίας, άλλοι ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ο Ιωάννης, άλλοι ένας των προφητών. Καλά, αυτά τα λέει ο κόσμος έξω, στον καθενέ. Τι να με λέγεται είναι ο Υιός του ανθρώπου. Και τότε είπε ο Πέτρος, «Συ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού, όχι του Απόλλωνος, όχι του Διός, του ζώντος Θεού. Είσαι ο Υιός, εσύ, είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος. Μακάριος εσύ, Σίμων Βάρ Ιωνά, μακάριος είσαι Σίμων παιδί του Ιωνά. Γιατί είμαι μακάριος, Κύριε, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψά». Αυτό που είπε, δεν το είπε εσύ. Ποιο το είπε? Το είπε ο πατέρας μου, Διεσού. Αυτόν λοιπόν τον Ιησούν, τον εσταυρωμένον των Ναζαρινών, τον Χριστόν, αυτόν και περί αυτού ο λόγος, αυτόν θα πιστέψεις εάν θέλει να το πει. Έγινε η διαμαρτύρηση, όπως ξέρετε, το 1519. Διαμαρτυρήθηκε ο Λούθυρος, ο παπικός αυτός ιερέας, εναντίον των ατασταλιών και του δεσποτισμού του παπισμού. Και από το 1519 μέχρι σήμερα έχουμε 400 προτεσταντικές αποχρώσεις. Κάθε χρόνο και μία θρησκεία. Όχι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Όχι δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εμείς έχουμε άλλη. 400. Ποιοι την έχουν επιτέλους την αλήθεια? Η αλήθεια είναι μία. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και ο Χριστός, όταν βγαίνει το πρόσωπο του αρχιερέως με ένα δικαιρό τρίκυρο, λέγει: «Πίβλεψον, Κύριε, εξ ουρανού και είδε, και επίσκεψον την άμπελον ταύτην, είναι φύτευσεν η δεξιά σου». Δεν βγαίνει να ευλογήσει τα σαμπέλη, το έχει παρμένο από την παλιά διαθήκη. Την άμπελον ταύτην. Μία είναι η εκκλησία. Μία είναι η θρησκεία. Αλλά είναι ήδη θρησκεύματος και ήδη εκκλησιών. Ανθρώπινα κατασκευάσματα. Όχι του Χριστού, όχι του εσταυρωμένου του Ναζαρίνου. Δεν είναι αρκετό λοιπόν να σάπτουν πιστό, να πιστέψει. Αλλά το θέμα είναι το πώς θα πιστέψει. Το πώς θα πιστέψει και πού θα πιστέψει. Πιστεύει ο κυβερνήτης ενός καραβιού ότι πηγαίνει καλά. Όμως έχει κάνει ένα μικρό λάθος. Θα τον σώσει η ειλικρινιά του, σας ερωτώ. Από το ναυάγιο. Δεν πρόκειται να του σώσει. Δεν είναι αρκετό ειλικρινά να πιστεύω, εάν στραβά πιστεύω. Το θέμα είναι τι πιστεύω. Είναι λοιπόν μια μεγάλη κατηγορία δυστυχώς και μάλιστα από τα νιάτα σήμερα, τα οποία δηλητηριάζονται ποικίλο τρόπος και είναι παγιδευμένα μέσα από την κοιλιά της μάνας τους ακόμη. Είναι παγιδευμένα και οδηγούνται εις την απιστία με μια μέθοδο τεραστία εβραϊκή. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, πώς θα συμπεριφερθούν? Δεν είναι αρκετό να πιστεύει ο άνθρωπος, αλλά να πιστεύει σωστά. Είναι πολλοίς κόσμος που δεν πιστεύει σήμερα. Αλλά ο Χριστός μας το πρόβλεψε αυτό και είπε: «Μη φοβού μικρόν τίμιον, ότι σένα σου δόθηκε η βασιλεία των ουρανών». Δεν είναι έμπορος ο Χριστός. Δεν έχει συν και πλην. Δεν διαθέτει κανέναν δια κανέναν. Διετέθη αυτός διόλου. Αυτό είναι το θέμα. Και αν ήξερε ο άνθρωπος πόσο κοστίζει μια ψυχή, έστω και για έναν, αν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, θα ήταν άξιο για όλο το έργο που έκανε, όχι που είναι εκατομμύρια οι άνθρωποι οι οποίοι εσώθησαν και θα σωθούν μέχρι την τελεία των αιώνων. Αυτοί που είναι γνωστοί σε εμάς, επωνύμως ή ανωνύμως, όσοι είναι, κανείς δεν ξέρει. Καθημερινώς παρουσιάζονται άγιοι, επισκηνείς, λείψανα που είναι ενταφιασμένα και είναι ολόσωμα και μυρωδούν. Σήμερα, εν πλήρη 20ο αθέο ηλικτικό αιώνα, γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαι λυπηρό λοιπόν, λέγω, Σατανάς να κρατάει ορισμένους ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι αυτοί μακριά. Είπε, αν ενθυμίστε, εκ προημίου ο Χριστός μας, όταν θα έρθω, λέει, άραγε, θα έβρω την πίστη επί της γης. Γιατί τίνει σήμερα να εξαλειφθεί η πίστη, η σωστή από τη γη. Αλλά θαύματα θα ξαναγίνουν για τους θέλοντας πάντοτε. Μη φοβήστε και μη βλέπετε τις φωνές και το θόρυβο. Σήμερα οι χριστιανοί έχουν πάθει μια νητοπάθεια. Βλέπουν πολύ κακό ξεχυμένο, πολύ απιστία ξεχυμένη. Μα ουδέποτε η πίστη βγήκε να επιδειχθεί. Η απιστία είναι σαν τις κολοκύφες που επιπλέουν στα ύδατα, γι' αυτό φαίνονται πολλές. Οι άνθρωποι της αρετής, οι άνθρωποι της ορθής πίστεως, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό ειλικρινά, είναι και αυτοί πολλοί. Μπορεί να μην είναι κατά αναλογία τον μη, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα οι οποίοι πιστεύουν. Και χάρη σε αυτών των ανθρώπων και των Αγίων και των Μαρτύρων και των Οσίων και των Πατέρων και της Θεοτόκου κρατάει το βρωμό πια το αυτό ακόμη που λέγεται γη, το κρατάει ο Θεός. Και χαρά σε αυτούς τους ανθρώπους που εξαιτίας εκείνων εκμεταλλευτούν των χρόνων της Χριστότητας και της μακροθυμίας του. Διότι, όπως λέγει ο Παύλος, η Χριστότητα και η μακροθυμία του Θεού εις μετάνοια μας άγει. Μας δίδει μια ευκαιρία να μετανοήσουμε. Διότι αν δεν είσατε άνθρωποι να προσεύχονται να διατηρηθεί ο κόσμος μέχρι το 1950, παραδείγμα, που επέστρεψα εγώ εις Χριστόν, θα ήμουν κάπου και θα κουβάλαγα ξύλα στην κόλαση του Σατανά. Η μακροθυμία όμως και η Χριστότητα του Θεού μου έδωσε την ευχαίρεια και επέστρεψα, μετενόησα και εισήλθα. Όπως και σε άλλους νεωτέρους, άλλοι προ 10 ετών, άλλοι προ 5, άλλοι προ 8, άλλοι προ 1 έτους, άλλοι προ ημερών. Αν η Εκκλησία μας είχε μίαν πρόνοια να υποχρέωνε φιλικά τους εξομολόγους να έγραφαν τους νεοφερμένους ξανά στην Εκκλησία, θα βλέπαμε ότι χιλιάδες κάθε χρόνο γυρίζουν πίσω. Και εκεί θα δικαιολογηθώ. Ο προφήτης Ηλίας είπε ότι έμεινε μόνος του, αλλά τον ρεζίλεψε ο Κύριος. 7.000 του λέει, δεν έκλειναν γόνι τη βάλα ακόμη, του λέει. Δεν είσαι εσύ μοναχός. Τόσο έβλεπε μόνο τον εαυτό του. Μην την έχουμε αυτή την ητοπάθεια. Υπάρχει πολλής κόσμος, ανώνυμος κόσμος, τον οποίο εμείς δεν ξέρουμε. Και μέσα στην πόλη εδώ, και μέσα στη Βαβυλώνα αυτή, υπάρχουν άνθρωποι επιστήμονες με το κομποστίνι στο χέρι. Ναι, εδώ μέσα στη Βαβυλώνα υπάρχει και η απιστία. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Σε έδρες πανεπιστημιακές και θεολογικές ακόμη. Υπάρχουν. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αλλά υπάρχουν και οι πιστοί. Και το αντίβαρο αυτό, καταλαβαίνετε τι είναι. Ένα χιλιάρικο σωστό, δισεκατομμύρια προπολεμικά, πώς τα λένε εκεί πέρα, τα κάνει στην άκρη. Γι' αυτό μη φοβήστε. Έχει την δύναμη ο Χριστός και έχει τους ανθρώπους του ο Χριστός. Μια άλλη τάξη ανθρώπων η οποία μένει και είναι στην πρώτη κατηγορία είναι η λόγω αγνίας, μένοντας μακριά από τον Χριστό και την Εκκλησία του την Ορθόδοξο. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευστήσω την προσοχή και τη δικιά μας. Είμαι υπεύθυνη σε ένα βαθμό. Εγώ υπεύθυνος για την αμαρτία του άλλου. Ναι. Είμαι υπεύθυνη. Η υπευθυνότητα αυτή έχει πολλές όψεις. Μα τι μπορώ να κάνω εγώ για να πληροφορηθεί ο άλλος? Αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας, σε παραδείγματι. Αυτό είναι το πρώτο, το ρεφρέν. Ναι. Η Εκκλησία είναι αφηρημένη έννοια. Ποιοι απαρτίζουν την Εκκλησία να παραδεχτούμε? Μήπως άνθρωποι που είναι από μας? Δεν έρχονται από το εξωτερικό. Ούτε γίνεται καμιά ειδική παραγγελία. Από το ίδιο φύραμα αυτό που υπάρχει στον κόσμο είναι και ο κληρικός, που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας, τους αξιωματικούς της Εκκλησίας, τα όργανα της Εκκλησίας. Το φαντάζεστε? Πάρτε ένα σκαφίδι που έχει μέσα ζυμάρι. Κόβετε ένα κομμάτι και το κάνετε μια φρατζόλα. Κόβετε ένα άλλο κομμάτι και το κάνετε καρβέλι. Κόβετε άλλα κομμάτια και κάνετε κουλούρια. Κόβετε άλλο κομμάτι και κάνετε παξιμάδια. Κόβετε άλλο κομμάτι και κάνετε κριτσίλια. Κόβετε. Κόβετε και ένα κομμάτι και το κάνετε προσφορά. Από το ίδιο το φύραμα. Αυτό θα γίνει και προσφορά. Αυτό είναι το φύραμα. Αυτή είναι και η ποιότης των ανθρώπων της Εκκλησίας. Πώς εφόσον έχουμε 20ο αιώνα ζητάς φύραμα Χρυσοστόμου και Βασιλείου και Αθανασίου? Πώς? Άλλωστε, είσαι ανεύθυνος και είμαι ανεύθυνος? Τι έκαμες εσύ και εγώ για την Εκκλησία? Έχεις καλό παιδί, το έδωσες στην Εκκλησία. Για το καλύτερο το δίνεις στο Θεό. Εγώ αν έχω ένα δώρο καλό θα το δώσω στον πιο αγαπημένο μου φίλο ή στην πιο αγαπημένη μου φιλανάδα. Νομίζω. Είσαι καλός εσύ και εγώ? Εδώσαμε τον εαυτό μας στο Θεό. Δεν είμαι ικανός εγώ. Ποιος σου το είπε? Έχεις γράμμα ή απάντηση από κανέναν? Του είπες εσύ, Θεέ μου, εγώ προσφέρομαι? Και σου είπε αυτός, δεν μου κάνεις? Έχεις καμιά αλληλογραφία τέτοια? Φύλαξέ την, θα σου χρειαστεί όταν πας επάνω. Κανένας από τους λεγόμενους καλούς που πιστεύουν για τους εαυτό τους και την οικογένειά τους ότι είναι ηθική και ζητάνε ηθική η εκκλησία, είναι μορφωμένοι και ζητάνε μορφωμένη η εκκλησία, είναι άγιοι, τίμοι, ηθικοί και ζητούν τέτοιους, δεν προσέφεραν να δώσουν τίποτα στην εκκλησία. Πώς λοιπόν αυτή η εκκλησία θα επανδρωθεί και πώς θα επιτελέσει τον προορισμό της, των υψηλών αυτών που θέλει? Και έτσι σωστά είναι, εφόσον κανένας εξημών δεν το κάνει αυτό. Δεν είμαι θα λοιπόν αμέτωχη στο σημείο αυτό. Είμαι θα εύκολη βέβαια αν κάποιος κάνει κάποια ατασταλία να τον κατακεραυνώσουμε. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Αλλά αν κάποιος κατακεραυνώσει τους δικούς μας, τι θα γίνει? Εάν εφαρμόσει το εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε? Μου έλεγαν κάτι εκεί έξω στο εξωτερικό που είχα πάει. Είναι, μου λέει, αφορισμένος, μου λέει, βάση του 27ου κανόνος. Δεν σας λέγω πού για να μην σας σκανδαλίσω. Αυτός, λέω, είναι αφορισμένος, ε? Βέβαια, μου λέει, ξέρετε πηδάλιο? Πώς δεν ξέρω. Σε είδα όμως χθες τους σταυρούς στην εκκλησία, του λέγω, και σε είδα ότι δεν προσήλθες να κοινωνήσεις. Μήπως εσύ είσαι αφορισμένος βάση του 9ου αποστολικού κανόνος? Στάθηκε με κοίταγε. Μπορείς να πούμε κι άλλα, του λέγω. Να σου βρω κι άλλους κανόνας που δεν κάνεις παιδιά, που δεν νηστεύεις, που λασιμάς, που κλέβεις. Να είδω αυτός είναι αφορισμένος μία και εσείς 100 κι εγώ. Πού θα σας δούμε λοιπόν να αρχίσουμε να δαγκώνουμε έτσι? Δεν το πιάνουμε όμως αυτό. Δεν βλέπουμε τα δικά μας. Δεν απασχολούμεθα να ταπεινωθούμε κι αμου, Θεέ μου, αν μπορώ να κάνω κάτι, αν κάποιο από τα παιδιά μου είναι ένας από χωριό της Ευρυτανίας, ο οποίος είχε μια μεγάλη οικογένεια με 4-5 παιδιά, 2-3 αγόρια. Και η προσευχή του τι ήτανε? Χριστέ μου, στο σπίτι το δικό μου δεν υπάρχει κανένας που να έρθει να σου ανάβει τα καντήλια, όχι τίποτα άλλο. Να έρθει μοναχός, να έρθει στον κλήρο. Δεν υπάρχει τίποτα στο σπίτι το δικό μου? Και έκλαιε και ζητούσε. 3 παιδιά του επήγαν στον κλήρο. Και αυτός ο ίδιος σήμερα είναι με μαύρα. Αλλά με προσευχή 10 ετών, 15 ετών. Έκλαιε. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Η εκκλησία πέφτει. Η εκκλησία κινδυνεύει. Η εκκλησία υβρίζεται. Κάποιος να στησηλώσει δεν θα υπάρξει. Εγώ από την οικογένειά μου δεν έχω τίποτα να δώσω. Εσύ έδωσες τόσα για μένα. Σε θυσιάστης για μένα. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τίποτα από το κάλπικο αυτό αίμα το δικό μου. Και τον άκουσε ο Χριστός. Ποιος από εμάς ή ποιος από τους κυρίους αυτούς ή από τους ανθρώπους των σαλονιών και των καφενείων ή των υποδρόμων και των γηπέδων που είναι δηλητήριο εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον όλων αυτών των περιπτώσεων, προσέφερε ποτέ τίποτα ή εζήτησε ποτέ? Εγώ θα προσφέρω. Ο Χριστός είπε, θυσίας και προσφοράς δεν σου αρέσει. Ταύρους και μόσχους δεν σου αρέσει. Ιδού εγώ οίκο του ποιήν το θέλημά σου. Εγώ θα πάω. Θα καταρτήσω σάρκα. Θα φορέσω σάρκα, πάω σταυρωθώ να κάνω το θέλημά σου. Και αυτό έκανε από εμάς. Γι' αυτό είναι ότι είναι. Και απολαμβάνουμε κατά αναλογία. Διότι κατά το Μέγα Αθανάσιον και την Παλαιά Γραφή, κατά των λαών και οι άρχοντες. Δεν είμαι θα καλύτεροι. Παρότι και σήμερα όπως σας είπα γρηγορότερα, υπάρχουν αναστήματα που δεν είμαι θα ικανοί εμείς να λύσουμε τον ημάτα των υποδημάτων των. Τι συκοφαντίες δεν ακούσαμε αυτέ τον καιρό. Τι δεν έγραψαν αυτά τα φύλλα. Τι εμέτους δεν έκαναν κατά κληρικών κλπ. Ελάτε εάν θέλετε και έχετε περιθώριο για εκεί το απόγευμα που θα μιλήσω εδώ μετά τις 5.30 να ακούστε πράγματα, θα πείτε τι γίνεται. Πράγματι γίνεται τέτοιος πόλεμος. Γίνεται τέτοιος πόλεμος. Ναι. Μένουν λοιπόν πολλοί άνθρωποι στην άγνοια διότι εμείς δεν κάναμε καμιά προσπάθεια. Θυμούμε, ήταν εδώ ένας αστυνομικός. Δεν ξέρω το βαθμό του. Ίσως να ήταν αρχιφύλακας. Και γνώριζε ότι ο διευθυντής του, μάλιστα η κυρία του, επρόκειτο την άλλη μέρα να πάει να σκοτώσει ένα παιδί που είχε στην κοιλιά της. Εν ψυχρό και εκ προμελέτης. Το βράδυ εκείνο ανήγγειλα ότι κυκλοφόρησα ένα βιβλίο, Θανάσιμο αμάρτημα, η αποφυγή της τεκνογωνίας. Ήσαν τα τράμα ακόμη. Αμέσως λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν ρεβωνιασμένος αυτός ο κύριος. Έτσι έμαθα εκ των υστέρων. Πήρε ένα βιβλίο, αλλά πώς να το πάει στην κυρία του διευθυντού του το βράδυ μετά τις 9 πώς. Το πήραν. Το Θεός θα βοηθήσει. Και έφτασαν. Κατέβηκαν από το τραμ και χτύπησαν το κουδούνι. Από το θηροτηλέφωνο απήντησε πάνω η κυρία. Λένε, εμείς ήμεθα, γνωστοί ήσαν, εμείς ήμεθα και περνούσαν απ' έξω και σας είπαμε μια καλησπέρα από το θηροτηλέφωνο. Έτσι θελήσαμε. Μα συγχωρείτε που ελάτε πάνω, μην φεύγετε. Αυτό θέλαν να πάνε πάνω. Και πήγανε πάνω. Και μαζί με την εφημερίδα που κρατούσε ο κύριος, άφησε και το βιβλίο που είχε πάρει επάνω στο κομωδίνο μόλις μπήκανε στο χώρο. Και το ξέχασε. Το καταλαβαίνετε τι πάει να πει το ξέχασε. Έφυγαν τα παιδιά, κατεβήκανε κάτω, τους καληνύχτησαν, ζήτησαν συγγνώμη κλπ. Αποτέλεσμα. Κυρία, είδε τη εφημερίδα. Αχ, ξέχασα τα παιδιά τη εφημερίδα. Σκόνη τη εφημερίδα, από κάτω όμως η οχιά. Βλέπει λοιπόν το βιβλίο και έλεγε Θανάσιμο αμάρτημα η αποφυγή της τεκνογωνίας. Δεν το πείραξε. Το άφησε εκεί, δεν το πιάνει στο χέρι. Εν τέλει έπειτα από πολύ κόπο το πήρε και το πήρε στο κομωδίνο της. Πού να τα ανοίξει. Μετά τα μεσάνυχτα. Το άρχισε από το πίσω μέρος. Ξέρω εγώ τι κλπ. Με αποτέλεσμα κατά τα ξημερώματα να το διαβάσει το βιβλίο. Να αρχίσει τα κλάματα. Πάλι μέσα της κλπ. Τα μάτια να κοκκινήσουν. Το παιδί εγλίτωσε και θα είναι σήμερα 15 χρονών παιδί. Ο άνθρωπος ο πιστός είναι εφευρετικός. Ο άνθρωπος ο πιστός δεν στέκεται στον εαυτόν. Ξέρετε τι είπα να πει χριστιανός. Τι θυμεί στην υπηρεσία του άλλου. Χριστιανός εφαρμόζει εκείνο που λέγει ο Παύλος ότι η αγάπη μου ζητεί τα εαυτής αλλά τα του εταίρου. Πολλοί μένουν στην άγνοια που εμείς μπορούσαμε να τους διαφωτίσουμε το σκότος. Με έναν τρόπο μεταφορικό. Σήμερα κυκλοφορούν τόσες. Δεν μπορεί ο Παναγόπουλος. Δεν μπορεί ο Καντιώτης. Δεν μπορεί ο Α, ο Β, οι πατέρες που ομιλούν κλπ. Να πάνε σε όλο τον κόσμο. Τον βάνεις μόσα σε ένα κουτάκι όμως σε πηγαίνει. Άνθρωποι εγύρισαν, βρήκαν τον Χριστό. Μου έλεγε ένας κύριος, δεν ξέρω αν είναι εδώ απόψε. Προχθές ερχότανε, πήρε στο αυτοκίνητό του ένα χωροφύλακα. Κάτω. Από εδώ, δεν ξέρω, από την Καλυθέα, από κάτω εκεί. Και του βάλε μέσα στο αυτοκίνητο μία κασέτα. Όταν άκουσε αυτός ο άνθρωπος την κασέτα, λοιπά, άλλαξε ο άνθρωπος αυτός. Μπήκε στον δρόμο του Θεού, θέλει να εξομολογήθηκε και λοιπά. Έγινε αναστάτωση μέσα. Ένας άνθρωπος έκανε μια μικρή. Αυτό περνούσε από τη θέση του. Σήμερα μπορεί να πάει στην άκρη του κόσμου άνθρωπος. Μιλούσα μια φορά, μη σας πω πρόσωπα και πράγματα. Ήταν γεμάτο το ακροατήριο. Δεν είχαν που να μείνουν οι άνθρωποι και με είχαν κυκλώσει επίσης. Καθήν ώρα ομιλούσα, εδώ ακούω πίσω μια φωνή γυναικεία και λέει το εξής. Να είχαν φτερά. Άκουσα, δεν γύρισα, εγώ συνέχισα την ομιλία μου. Όταν τελείωσα, αυτό το κράτησα κρατούμενο, γυρίζω και λέγω, ποιος είπε κατά την ώρα της ομιλίας, αχ, να είχαν φτερά. Μια κυρία, γνωστή και μη εξαιρεταία, πολύ πολύφρονος, με πολλά χρήματα, λέει εγώ κύριε Παναγόπλε το είπα, τι θέλετε να πείτε, εγώ δεν καταλαβαίνω σε αυτά τα πράγματα, λέγει, να είχαν φτερά τα λόγια σας. Και τι θα έκαναν? Να πάνε σε όλο τον κόσμο. Και δεν έχουν φτερά. Λέει, έχουνε. Με στην τσάντα σας τα έχετε εσείς τα φτερά. Στάθηκε και με κοίταγε. Με κοιτάτε καθόλου, του λέω. Τα φτερά τα έχετε μέσα στην τσάντα σας εσείς. Όχι 500 δραχμές και 1000, 100.000, εκατομμύρια. Γεμίσεις τον κόσμο. Ένας δεν θα πιστέψει. Ένας δεν θα διαφωτιστεί ότι υπάρχει και μια άλλη κατάσταση. Δεν υπάρχει. Άνθρωποι από εδώ στέλνουν στο εξωτερικό. Ήμουνα στο όρο. Με συγχωρείτε που γυρίζω στον εαυτό μου τη συζήτηση. Και όταν έφευγα, χότε το καϊκάκι στη δάφνη. Έβγαινε κόσμος πολύ. Είδα το Θεόκλητο, το Διονυσάτη, και έδειχνε μέσα από το καράβι, με έδειχνε μένα σε έναν παπά. Ο παπάς φάνηκε ότι ήταν ξένο. Και βλέπω τον ιερέα και κόβει μέσα από το μπουλούκι και έρχεται και με αρπάζει και με φιλεί. Σύσο Παναγόπουλος, μου λέγει. Λέω, δυστυχώς εγώ είμαι. Είδα εγώ το Θεόκλητο, τον πρώτον που με έδειχνε, το Διονυσάτη. Ξέρετε, λέει, πόσο ζητούσα στο Θεό να σας γνωρίσω. Γιατί, λέγω, θα σαλαχάσετε τίποτα αν δεν με γνωρίζετε. Άκουσα, μου λέει, κασέτα σας στο μία μη. Μέσα σε λεωφορείο. Πηγαίνανε εκδρομή και είχανε κασέτα δική μας από εδώ. Καλιφόρνια, κάτω εκεί. Και ήθελα να σε γνωρίσω. Όταν άκουσα, λέει, αυτή την ομιλία. Ξέρετε πόσος κόσμος εξομολογήθη, μου λέει, από αυτή την ομιλία που άκουσε εκεί. Κάποια ψυχούλα φέρεται από εδώ, θα έδωσε κάποιο 50, ξέρω εγώ 40, 30, πόσο το είχαμε τότε. Και έστειλε εκεί. Και έγινε αιτία να διαφωτιστεί ένας κύκλος ανθρώπων και αυτοί θα πούνε δύο λόγια στα παιδιά τους και τα παιδιά τους θα πούνε κάτι παραπέρα. Και έτσι διαδίδεται και διαφωτίζεται η άγνοια αυτή. Εν τούτης όμως αυτό δεν το έχουμε εμείς. Και εμείς λένε αυτοί φταίνε. Δεν έχω καμιά αντίρρηση ότι φταίνε και αυτοί, αλλά φταίμε και εμείς. Η άγνοια, αν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει εξαιτίας περισσότερες φορές ημών, οι οποίοι είμαστε και κουμπωμένοι και άλλοι μάλιστα, ξέρετε πώς το λένε. Τι με νοιάζει εμένα, άλλοι είναι εντεταλμένοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είναι όμορφο αυτό. Όταν βλέπεις τον άλλον και είναι στην πλάνη, πρέπει να βρεις κάποιον τρόπο. Όχι καρφί, όχι απευθείας, όμορφα, ταπεινά, διαφωτιστικά, με προσευχή πρώτα. Ο λόγος σου να είναι άλατι ηρτημένος, ώστε θα ρίξεις να πιάσει, όχι να πετάς ξερόν άμμο, αλλά χλωρή λάσπη να κολλήσει μέσα στο νου του άλλου. Και όταν άλλος σε δει από αγάπη, ότι το μιλείς, ότι το λες από ενδιαφέρον, ότι το λες και δακρύζεις πρώτα εσύ, τα πράγματα αλλάζουν. Συγκινείτε, προσέχει, προσανατολίζετε ή καθίσατε αναπολόγητο. Διότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή. Η μία είναι στο 18ο κεφάλαιο και στο 3ο του Εζεκίλ και η άλλη είναι στο 55-11 του Ισαΐου. Στον Ισαΐα λέγει ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στοματός μου ου μη επιστρέψει κενό. Ο λόγος βγαίνει μέσα από το στόμα του ανθρώπου με δύο πόλους. Ακούει ο άνθρωπος, υπακούει, σώζεται. Ακούει ο άνθρωπος, δεν υπακούει, κολλάζεται. Πρέπει ο άνθρωπος να καταστεί αναπολόγητος εάν δεν θέλει. Να μην πάει αύριο απάνω στον Χριστό και να πει: εγώ δεν άκουσα. Άκουσες και το απέρριψες. Το άλλο λέγει: εάν εγώ λέγω, σας το λέγω με απλά λόγια, εάν εγώ λέγω στον άνομον ότι θα αποθάνει εν διαμαρτία, δηλαδή θα κολλαστεί, σι δε δεν ουθετήσεις τον άνομο, όχι δεν τον ελέγξεις. Απαγορεύεται ο έλεγχο. Η κρίση απαγορεύεται. Ο Θεός σου κρίνει οδένα. Θεός δεν κρίνει. Θα κρίνω εγώ. Εάν δεν νουθετήσεις τον άνομο. Θέτω νουν. Νουθετήσεις τον άνομο. Προσέξτε τη λέξη που βάζει. Αυτός θέλει αποθάνει διαμαρτία αυτού. Θα κολλαστεί αυτός. Εκ τη σειρό σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Εσύ θα μου την πληρώσει. Έρχεται όμως εύλογο το ερώτημα και η απάντηση. Ποιος ακούει σήμερα? Σ' ακούνε σήμερα? Πού να πάει να μιλήσεις? σε ποιον να πεις την αλήθεια. Δεν σε ακούνε. Γι' αυτό κλείνω το στόμα μου κι εγώ και πάω στο σπίτι μου. Σοβαρά. Και έχεις τη γνώμη ότι έτσι είναι? Όχι. Έχει προλάβει. Ξέρετε τι λέει συνέχεια? Εάν δε συ νουθετήσεις τον άνομο. Επιμένει περί νουθεσίας. Νουθετήσεις τον άνομο. Αυτός δε δεν επιστρέψει εκ της οδού αυτού της ανόμου. Αυτός θέλει αποθάνει εν διαμαρτία αυτού. Θα κολλαστεί αυτός. Συ δε ηλευθέρωσες την ψυχή σου. Θα κάνω το καθήκον μου. Αυτό περνούσε από το χέρι μου. Να κάνω μια προσευχή. Να στείλω ένα βιβλίο. Να στείλω μια κασέτα. Να πω ένα λόγο καλό. Αυτό περνούσε από το χέρι μου. Μυαλό δεν μπορούσα να το βάλω εγώ. Δεν είμαι χειρουργός. Μεταμοσχεύσεις δεν μπορώ να κάνω. Αυτές οι δουλειές που κάνει εν Κυρίω Θεό. Εγώ αυτό μπορούσα να κάνω, το έκανα. Αν λοιπόν πολλοί μένουν στην άγνοια, μένουν εξ αυτής και εξ ορισμένων περιπτώσεων άλλων. Πώς το κακό μαθαίνεται, πολλαπλασιάζεται, αυξάνεται και τρέχει με ταχύτητα ηλικιώδη και πιάνει όλους τους ανθρώπους και το καλό όχι. Διότι οι γνωρίζοντες το καλό δεν το μεταδίδουν. Ό,τι κακό έχουμε το μεταδίδουμε. Πήγαμε με ένα γέροντα, εγώ μιλούσα και αυτός εξομολογούσε. Στην ορεινή την Παρισία, σαν δεν πέτυξε χρονιά, χωριά. Δήμος Τρυπίλης, έλεγε το εκεί. Και του λέω το βράδυ, δεν μου λες γέροντα, τι βλέπεις εδώ? Ποια αμαρτία στην εξομολόγηση? Μείναμε 4 ημέρες στο χωριό εκείνο. Ποια αμαρτία είναι έτσι πλεονάουσα εδώ? Βλαστήμια, κλοπή, χαρτοπαίγνιο κλπ. Αποφυγή τεκνογωνίας, μου λέει. Εδώ επάνω. Ναι, μου λέει. Εδώ αποφυγή τεκνογωνίας. Ναι, μου λέει, εδώ. Καλά, πώς έφτασε εδώ? Μια Αθηναία, λέει, είχε έρθει απέναντι στο Ραυτόπουλο, ένα χωριό εκεί, όσοι από εκεί θα με δικαιολογείτε, και έφερε τη μόδα πώς να αποφεύγουν την τεκνογωνία. Και στα 5 χωριά αυτά, μου λέγει, δεν υπάρχει μωρό. Δεν κλαίει μωρό. Με τα γιον κρεμασμένα στο λαιμό της κυρίας της Πολύφρυνης και πολύ ξέρεις από εδώ. Το κακό, ε. Και μίλησα τα 2 βράδια εκείνα και την άλλη χρονιά που πήγαμε εκεί, σχεδόν όλα τα σπίτια, τα νεανικά τουλάχιστον, είχαν κρεμασμένα πανιά παιδικά. Αυτό είναι από την αρνητική πλευρά πώς γίνεται το κακό. Αλλά έτσι γίνεται και το καλό. Άκουσα. Θέλει ο άνθρωπος. Είναι δεκτικός. Αλλά δεν άκουσε. Και μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και να θελήσει η Εκκλησία να το κάνει, πώς είναι, 5-10%. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα? Όλοι μας έχουμε υποχρέωση αυτά που ξέρουμε, αυτά που μπορούμε να τα μεταδώσουμε. Αν λοιπόν ορισμένοι μένουν στην άγνοια, μένουν εξαιτίας της αδιαφορίας της δικής μας. Που αν ο άνθρωπος διέθετε τον εαυτό του και στην υπηρεσία του άλλου, κατά κάποιον τρόπο θα μπορούσε, κατεξοχήν αρχίζοντας από αίμα. Από αίμα. Έμαθα προημερών, έλειπα, δεν ήμουν εδώ, ότι είχε έρθει ο Πατριάρχης της Ιερουσαλήμων εδώ, δεν ξέρω αν έφυγε ο Βενέδικτος, και μέσα στα άλλα παρακαλούσε θερμός στην Εκκλησία και τους Έλληνας να πάνε άνθρωποι κάτω να επανδρώσουν τα Πανάγια προσκυνήματα. 100 άνθρωποι σε ολόκληρο την Παλαιστίνη κρατάνε. Τι να κρατήσουνε και τι να πρωτοκρατήσουνε? Ποιος ενδιαφέρθηκε για αυτά τα πράγματα? Ποιοι από εμάς? Αίμα ζητάει. Αίμα δίδει και αίμα θέλει η Εκκλησία. Υπάρχει τιμητικότερο πράγμα από το να έχει σχέση ο άνθρωπος με την Εκκλησία? Δεν υπάρχει. Και εντούτοις μένουμε μακριά, μόνο με δηλητήριο να χύσουμε εναντίον τους. Όταν θα πεθάνουμε, τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάμαμε στον εαυτό μας εδώ. Και όταν εκλείψει η Εκκλησία και εκλείψει και ο κλήρος, τότε θα καταλάβουμε. Τώρα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό ακόμη. Αν τύχει να μην υπάρχει κανείς, να ταφεί κανένας αδιάβαστος, τότε θα αρχίσει να καταλαβαίνει πώς έχουν τα θέματα αυτά. Η άγνοια λοιπόν δεν είναι εξαιτίας μόνον ότι η Εκκλησία, ο άμβων, δεν κάνει τη δουλειά του. Διότι δεν εξαρτάται η επιτυχία της ομιλίας, γενικά του κηρύγματος και της διαφωτίσεως, από τον ομιλητή. Ο Χριστός διαφωνεί. Η παραβολή του σπορέως λέγει το αντίθετο, την οποία ακούσαμε περασμένες Κυριακές. Έσπηρε, λέει, των σπόρων και άλλος έπεσε στη γη την πατημένη, άλλος έπεσε στα λιθάρια, άλλος έπεσε στα αγκάθια. Το 1/4 έπεσε στην αγαθή γη. Και αυτός απέδωσε. Τα 75% του σπόρου εχάθησαν, όχι γιατί δεν ήταν όμορφος ο ομιλητής, ούτε διότι δεν τα πήγε καλά ο σπορεύς, ούτε ότι ο σπόρος δεν ήταν καλός, αλλά διότι το έδαφος, άλλο το σκληρό, άλλο το υπέδαφος είχε λιθάρια, άλλο είχε και αγκάθια μέσα, σαν συνδυάσει Θεό και κόσμο. Γι' αυτό απέτυχε. Και αυτό είναι ο λόγος. Ο Χριστός ο ίδιος να έρθει σήμερα στη γη εδώ, οι άνθρωποι δεν θα το δεχτούν. Θα το σταυρώσουμε και πάλι και θα το σταυρώσουμε μάλιστα μοντέρνα. Θα κάνουμε σούπερ σταύρωση του Χριστού σήμερα. Ο Χριστό δεν τον θέλει ο άνθρωπος σήμερα. Το Ευαγγελιό του δεν το θέλει ο άνθρωπος σήμερα. Και εν γνώση μένει στην άγνοια και στην απιστία. Έχετε ακούσει, δεν το προσέχουμε. Μη μου το λες. Όταν σε κάποιον πεις μια αλήθεια, λέει μη μου το λες. Δεν θέλει να το ακούσει. Δεν φταίει. Δεν φταίει το Ευαγγέλιο. Δεν φταίει ο παπάς. Δεν φταίει η Εκκλησία. Δεν φταίει ο Χριστός. Δεν φταίει. Φταίει ο άνθρωπος. Και σας έχω πει μια φορά, αλλά απλώς για την ιστορία ξανά σας το λέγω. Το τι έγινε στην Κόρινθο επί ημερών Λαΐδων αυτής της φημισμένης διεφθαρμένης γυναικός. Στις ημέρες της εφευρέθη ένα είδος κατόπτρου, ένα είδος καθρέπτου, ο οποίος επωλείτο σε αστρονομική τιμή. Μία από τις πρώτες που αγόρασαν καθρέφτη ήταν και οι λαοί. Δώσε πολλά λεφτά. Όμως την άλλη μέρα τον έσπασε με μανία. Τον έκαμε 1 εκατομμύριο κομμάτι. Οι θεράπαινέστες που έβλεπαν αυτή την προσπάθεια είπαν ότι τρελάθηκε. Τόσα λεφτά που έδωσε και ένα τέτοιο πράγμα που ποιος δεν θα το ήθελε να το έχει. Μην κοιτάτε σήμερα πάμε στο περίπτερο εμείς και δίνουν 5 ραχμές και βάζουμε ένα καθρεφτάκι στην τσάντα ή άλλοι έχει πάνω το καθρεφτάκι. Τότε ήταν μεγάλο πράγμα να έχει καθρέφτη. Στο νερό γυαλιζόσατε ή καθρεφτιζόσατε οι άνθρωποι. Κοίταξαν τώρα πώς την έπατε. Και μία από τις πιο ξύπνιες που είχε κοντά της την έφερε βόλτα να εκμιεύσει το τι της συνέβη. Και τι διαπίστωσε? Διαπίστωσε ότι έσπασε το καθρεφτάκι και αδιαφόρησε για τα χρήματα που έδωσε. Το έσπασε με τέτοια μανία, διότι το καθρεφτάκι της υπενθύμησε ότι άρχισε να αρρητιδώνεται το πρόσωπό της. Δε φταίει λαΐς ο καθρέφτης. Φταίνε τα γεράματα, οι αμαρτίες. Έτσι κι εμείς. Δεν τον θέλουμε τον ομιλητή. Δεν τον θέλουμε το Ευαγγέλιο. Δεν τον θέλουμε το Χριστό. Γι' αυτό μένουμε έξω. Στουρθοκαμιλίζουμε όμως. Στουρθοκαμιλίζουμε. Εάν ο Χριστός τροποποιήσει το ου μοιχεύσεις κάμπτο, να μοιχεύσεις. Το ου πορνεύσεις κάμπτο, να πορνεύσεις. Το ου κλέψεις κάμπτο, να κλέψεις. Το ου νηστεύσεις κάμπτο, να μην νηστεύσεις. Κλπ. Εσένα θέλουμε. Φέρε ένα τέτοιο Ευαγγέλιο. Τι μας επίκρανες τόσα χρόνια. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνει ο Χριστός. Πάσα παρακοή, λέγει ο Παύλος στους Εβραίους, έλαβε ένδικον μισθαποδοσίαν. Αγγέλους αμαρτήσαντας, τους εταρτάρος, αγγέλους αμαρτήσαντας. Και ο Χριστός μας όταν παρουσιάστηκε να πάρει τις αμαρτίες δικές μας, ανέβη στο Σταυρό. Θα τα χαρίσει σε εμάς? Δεν τα χαρίζει. Αλλά ο εγωισμός είναι εκείνος ο οποίος δεν αφήνει τον άνθρωπο να θελήσει να δει, να θελήσει να πιστέψει. Τον πέθαναν τον Θεό και τον εκείδευσαν τον Θεό σήμερα κατ' εξοχήν τα νιάτα και οι διανόησεις. Εκτός ορισμένων βέβαια ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν. Έβαλε ένα παντελόνι αντρικό η Δεσποινής, 15 ετών 16, και πήρε και μια πίπα στο χέρι. Πέθανε ο Θεός για αυτή. Ο νεαρός επίσης με τις θεωρίες δικές του τον πέθανε. Τον εκείδεψε κιόλα και κοιμάται ήσυχος. Γέμισε ο κόσμος λοκομεία. Υπάρχει πιο ανεπτυγμένο οικονομικό επίπεδο από τη Σουηδία. Χιλιάδες οι αυτοκτονίες. Μόνο ο Χριστός είναι εκείνος που δίδει απάντηση σε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Και όχι κάποιος Χριστός. Ο Χριστός αυτός που σας είπα. ο εσταυρωμένος εν τη ορθοδόξα του εκκλησία. Εκεί όταν ο άνθρωπος πάει θα πέσουν τα λέπια του εγωισμού του, τα λέπια από την άγνοιά του, τα λέπια από την απιστία του, και θα πάψει να είναι Σαύλος, διώκτης. Θα είναι γίνει Παύλος και θα διαθέσει τον εαυτόν του. Μέθοδοι είναι οι ίδιες. Αρκεί να θέλει ο άνθρωπος. Έχει για τον καθέναν απάντηση ο Χριστός. Και δεν θα γίνει άπιστος, αλλά πιστός. Έχει πλευρές αφήσει ο Χριστός στον κόσμο τούτον, που μπορεί ο άνθρωπος να βάνει το δάχτυλό του και να γίνεται πιστός όπως ο Θωμάς. Δέχεται ψηλά πίστην ο Χριστός. Δεν είναι πίστευσε και μία ρεύνα των καθολικών. Είναι να πιστέψει και να εξετάσει. Ναι, αν θα αναζητήσει μόνο στους Αγίους, στα Άγια Λείψανα που είναι διάσπαρτα στην Ελλάδα μας και στην Ορθοδοξία μας, να βρει τον Χριστό θα το βρει. Να πάει να ακούσει κήρυγμα εκ του αρνητικού στον Άγιο Γεράσιμο. Να ακούσει κήρυγμα εκ του αρνητικού στον Άγιο Νεκτάριο. Να ακούσει τον Σατανά, εκεί να του κηρύττει Θεόν. Είναι εκείνος που είπε και λέγεται μέσα στο Ευαγγέλιο, τι εμεί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου. Ο διάβολος τον λέγει Υιόν του Θεού του Υψίστου. Και ο άνθρωπος, ο ευεργετηθής από τον Θεό που τον έφερε εκ του μη όντως το είναι και τον επρίκησε και του έδωσε το διαβόλο, τον απορρίπτει. Τι λυπηρό πράγμα είναι. Αλλά και τι ανεκτικό της αυτή του Χριστού μας, ο οποίος και πάλι θα θυσιάζεται για τον καθένα, αρκεί να ήξερε ότι θα πιστέψει. Θα ξανανέβαινε στο ταυρό. Για έναν έκαστον εξημών. Διότι για τον καθένα κρατάει ένα ειδικό τρόπο για να τον φέρει μέσα. Αυτά και απόψε το βράδυ. Και συγχωρέστε με για τον τρόπο και για τον τόνο που μιλήσαμε. Αμήν.